Yohannis foral diddam.
Guyyaa dilbaataa ganama barii halkan Maariyaamin qachaa Magdalaa gara goda awwaalaa dhaqxe dhakaan afaan goda awwaalaa irraa fuudhameeruun dhaggite. Isiin gara Simooni Phexrosiitiif barataa kaanii kan Yesuus isa jaalatee rukkittee dhaqxe.
Gooftaa goda awwaalaa keessaa fuudhaneeran isa eessa akka isa kenneeran nuti hin beennu
jettee isaanitti himte. Achiin duuba Phexrosiifi barataan kun gara goda awwaalaa dhaqan. Isaan lamaanuu waliin rukkisanee barataan kun ammoo Phexros caalaa ariifatee rukkisee dursee goda awwaalaa bira ga'e. In gad jedhee wayaa qoolaa ta'itti marante achitti dhagge male keessa hin seenne. Simoon Phexros isa duubaan dhufe boolla awwaalaa keessa seenee wayaa qoolaatii fi wayaa mataa Yesuusiitti maraniiranullee achitti dhagge. Wayaan mataa Yesuusiitti maraniiranu wayaa qoolaa ta'itti marane waliin adoo hin ta'ini qofuu marantee achi jirti. Achiin duuba barataan Phexrosi dursee goda awwaalaa bira ga'e kunillee keessa seene dhaggee dhugeeffate. Isaan barreeffama wayyicha inni du'aa ka'uu qaba jedhu haga ammaa hin hubanne. Achiin duuba barattooti lamaan sun gara manaa deebi'anii galane. Maariyaam goda awwaalaatiin ala dhaabbatte boo'isatti jirtiyyu. Adoo boo'isatti jirtu gad jettee goda awwaalaa keessa ilaaltee ergantooti waaqaa lamaan uffana adii uffatanii addee reeffi Yesuusii dur jiru tokkochi gara mataatiin kuun gara miilaatiin tee'anii ranuun dhaggite. Isaan
dubartii tan maafi boo'u
jedhanii isii gaafatane. Isiin deebitte
gooftaa kiyya fuudhaneerani eessa akka isa kenneera ani hin beeku
jette. Achiin duuba isiin gara galtee Yesuus achi dhaabateeruun dhaggite. Ammoo akka inni Yesuus ta'e hin beenne. Yesuusi
dubartii tan maafi boo'u ati eenyu barbaadde
jedhee isii gaafate. Isiin nama oorruu eegu isa seetee
gooftaa kiyya ati yoo isa asii fuutee jiraatte eessa akka isa keette ana hin hadhaqee isa fudhadha
jetteen. Yesuus
maarami
isiin jedhe. Isiin gara isaa gara galtee afaan Ibrootaatiin
rabuuni
jetteen. Akkas jechuun barsiisaa jechuu. Yesuus
ana hin qabi sababillee ani haga ammaa gara abbaa ol hin baane. Ammoo gara obboleeyyan tiyyaa dhaqiiti an gara abbaa kiyyaatiif abbaa keessanii gara waaqa kiyyaatiif waaqa keessanii ol baayaara jedhiiti isaan tiim
jedhee isitti hime. Maarree Maariyaamiin gara qachaa Magdalaa dhaqxee akka goottaa dhaggiteertuu fi waan inni isitti hime barattootatti himte. Dilbaata san galgala barattooti Yihuudota baallii qaban waan sodaatanii fi walitti dacha'anii balbala cufataniiranuun Yesuus dhufee odduu isaanii dhaabatee
nageenyi isiniif ta'u
jedhe. Tana jedheen duuba cinaacha ifiitii fi harka ifii lamaan isaanitti mul'ise. Barattooti goottaa waan dhagganee fi guddoo gammadane. Yesuus ammallee
nageenyi isiniif ta'u akkuma abbaa na erga anillee si erga
isaaniin jedhe. Achiin duuba inni hafuura isaanitti baafatee
ayyaana wayyicha fudhadhaa isin yoo cubbuu kolphaa araarantan isaa araara hin dhaggatan isin yoo hin araaramin isaa araara hin dhaggatan
jedhe. Barattoota 12 keessaa Toomaasi lakkuu ka jedhame yennaa Yesuus dhufe isaan waliin hin jiru. Maarree barattooti dhibiini
nuuti goottaa dhaggineerra
jedhanee itti himane. Toomaas isaaniini
madaa mismaaraa harka isaa lamaaniituu dhagge quba kiyya yookee malee madaa cinaacha isaa keessalle harka kiyya yookee malee ani dhugeeffadhu
jedhe. Torbaan tokkoon duuba ammallee barattooti isaa walitti qabamanii mana keessa jiraniyyu Toomaas illee isaan waliin jira. Balbalti cufanteertuun Yesuus ammoo dhufee odduu isaanii dhaabbatee,
"Nageenyi isiniif ta'u"
jedhe. Achiin duuba inni Toomaasiin,
"Quba keeti as fidii irra ka'ee harka kiyya lamaan ilaali. Harka keetille diriirsiiti madaa cinaacha kiyyaa keessa ka'i. Dhugeeffadhu malee himmami"
jedhe. Toomaas deebise,
"Gooftaa kiyya, Waaqa kiyya"
jedhe. Yesuus isaan,
"Waan ana dhaggiteef dhugeeffatte warri ati ana dhaggiin dhugeeffatu kabadhaadhe"
jedhe. Yesuus bilbaasota hedduu kan kitaaba kana keessatti hin barreeffamin barattoota ifii durattu jeera. Bilbaasota kun ammoo akka Yesuus masihii ta'ee fi ilma waaqaallee ta'e itti dhugeeffatiisaan maqaa isaatiin jiruu akka dhaggatan barreeffamane.